Děkuju. Já bych se chtěl sdílet o něco málo z Božího slova. A chtěl bych mluvit v podstatě o dvou textech, které považuji aspoň sám pro sebe za velice důležitá. S tím, že si myslím, že v dnešních dnech je těžké mluvit o něčem, co člověk nevidí jako důležité, co pro něj nemá samotného nějaký výrazný smysl, co by bylo jen tak něco jednoduchého. A ty dva texty, jeden z nich je, který mám velmi rád, který jsem si vymodlil a je mým takovým určitým osobním průvodcem v mém životě. A druhý je takový, který je podle mě velice důležitý, ale který mi v určitou dobu v podstatě plezl krkem. Který mě štval, protože jsem měl dojem, že ho slyším odevšad, dokola a kolá. A vůbec mi už nad tím nechtěl přemýšlet. A tomu druhému textu určitě věnujeme víc místa, protože ten první je můj oblíbený žalm 27, verš 8, kde by, když by se mě někdo ptal otázku, co je můj nejoblíbenější biblický text, tak by ho odkázal na tady tento verš z tohoto žalmu, který v kralickém znění zní následovně. O tobě přemýšlí srdce mé, že velíš vka. Hledejte tváři mé, protož tváři tvé, Hospodine, hledat ti budu. Je to text, který jsem kdysi získal na modlitbách. Byla to pro mě situace, kdy mi bylo, já nevím, asi 17 nebo 18, tam jsme byli s rodiči na dovolené a já jsem si večer rozhodl, že místo sledování televize s rodinou si budu číst a budu se modlit. A tehdy jsem přijal tady tento verš, nějak mě oslovil a vtáhl mě do něčeho, co mě velmi zajímá. Že co to je ta tvář Boží? Co to je hledání Boží tváře? Kam mě tím Bůh chce dovést? Co to je to být s někým v tváři v tvář? To znamená, že je mi někdo přítomný, že je se mnou, že já jsem s ním, že vedeme spolu dialog, že společně nad věcmi přemýšlíme, že mě někam směřuje a navádí, že mi ukazuje, co se mnou má dít. A pro mě je to od té doby verš, který mě orientuje a svým způsobem mi dává určitý životní program. Je to něco, k čemu se vracím a hodnotím se, jestli podle toho žiju nebo nežiju. Jestli ten můj život je součástí toho, že hledám, jak jít s Pánem Bohem, nebo si hledám jen to své, co je pro mě tím nejdůležitějším, co je pro mě základem v mém životě, kam jdu. Je to něco, co mě vrací zpátky na Boží cestu. A ono to možná nepřímo souvisí i s tím druhým textem, který, jak už jsem říkal, tak mě po mém uvěření v mládeži provázel neustále dokola. A je to text, který určitě všichni známe, jak tu sedíme, z Římanům z 8. kapitoly od 28. do 30. verše. Tam se píše následující, Římanům 8, 28 až 30. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také předem povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Většinou byl citován jenom ten první verš, nebo možná půlka prvního verše z tohoto oddílu, z toho 28. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Všechny věci spolu působí k dobrému. Je tam to spolupůsobení dohromady jako ta krásné, moderně používané řecké slovo synergie, že všecko, co se odehrává, vede k něčemu dobrému. Ale myslím si, že chceme-li tento text pochopit, chceme-li z něj vytěžit něco pro nás, pro náš život, tak je potřeba vždy udržovat ten kontext o kousek větší. Možná by bylo fajn projít celou tu 8. kapitolu od začátku a směřovat tady k tomuto textu. Ale to podstatné, co tu je, tak je tu napsáno v 18. verši, na který tady ten náš text v podstatě navazuje a uzavírá ten oddíl tím 18. verším začínajícím, kde se píše: Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. A zatím pak najednou víme, že vše napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha, nebo milujícím Boha. Pavel tu mluví o utrpení nynějšího času a o našem pohledu někam za ně, někam k tomu cíli, kam to má všechno jít. A že potom můžeme ne se domnívat, ne zažívat, že občas něco je pro nás dobré, nějaká zkouška, ale můžeme vědět, že cokoliv, v čem žijeme, cokoliv, co se s námi děje, napomáhá k dobrému. Možná to není pro ten daný okamžik. Možná to není to jednoduché, co chci vidět. Ale Pavel tu říká, víme. A říká to apoštol Pavel, který toto píše někde v Korintu na své třetí misijní cestě, kdy má naději, že zanese sbírku do Jeruzaléma a pojede do Říma a skrz ten Řím bude pokračovat ve své misijní práci dál někam do Španělska. A říká to apoštol Pavel, který má za sebou v tu chvíli už nějaký útěk košem, protože ho chtěli zabít. Nějaké vězení, nějaké to ukamenování, nějakou situaci, kdy mu šlo o život. A píše to v městě, kde, v kterém, když byl poprvé, tak zažil to, že jeho přátelé, kteří byli s ním, táhnou někam na radnici a neví, jestli je tam neukamenují nebo nedají do žaláře. Který do toho města přišel s tím, že možná mu ještě se hojily jizvy, které získal ve Filipech, když tam byl ve vězení, ve kterém spolu se Silasem chválí Pána Boha a oslavuje ho uprostřed vězení zakutý v kládě, v tom nejostřejším vězení, jaké tehdy mohlo být. Možná nám to takhle přestane znít jako jednoduchý text člověka, který nezná žádný problém. Jako jednoduše nadiktované vyučování, které je součástí dalšího teologického traktátu, kde se chci představit svým budoucím posluchačům. Je to výjimek, za kterým je životní zkušenost a příběh. Je to výjimek, které mluví o lidech, kteří jsou milující Boha, kterým vše napomáhá k dobrému. Když mluvíme o lásce a o milování, tak je v Bibli vždycky si dobré uvědomit, o jaké lásce se tam zrovna mluví. Protože těch slovíček pro tu lásku je vícero. A zde je situace, kde pro tu lásku je použito to agape, které je vyhrazeno pro tu boží kvalitu lásky. Pro tu lásku, kterou je schopný milovat jenom Pán Bůh. A apoštol Pavel tu říká milujícím Boha touto láskou. Tou láskou, kterou já jako člověk nejsem schopen milovat. Tou láskou, která stojí na rozhodnutí jít, dát se, obětovat, být ve prospěch toho druhého. Která je schopná na tom nejhorším vidět něco dobrého. A apoštol Pavel nás tu k této lásce jakoby volá a vyzývá. Ale on zároveň už předtím v tom listu, v 5. kapitole, v 5. verši říká, že tato láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který je nám dán. Nestaví nás na to, vy se o to snažte a dosáhněte to. Staví nás na to, vy jste ti, kteří možná na to nemají. Ale je tu někdo, kdo vás do toho uvede, kdo vás v tom povede a kdo to s vámi zvládne a udělá. Pojďme toho učit a držet se toho. Pojďme nad tím společně přemýšlet, co to znamená, kdy jsem tím milujícím Boha. Kdy já tady v tom všem postupuju a jdu dál. Protože on, když tu mluví o tom milování, tak tím nekončí, ale mluví o nás jako o těch, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí, jako o těch, které předem poznal, jako o těch, které předem povolal, které také ospravedlnil a které také oslaví. To je v těch dalších dvou verších. To tam k tomu patří, to nejde od toho oddělit. Mluví tu o předzvědění a vyvolení. Mluví tu o něčem, co v nás možná někdy budí strach. Patřím tam, nepatřím tam, koho se to týká. A možná je to ty otázky vznikají z toho, že si je kladu špatně. Protože tam je důležité to, že k čemu se to celé děje. A on to vztahuje k Pánu Ježíši Kristu a říká, aby, a je tím míněno, jsme tím míněni my, byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Ježíš je tím, kdo je tady středem celého toho dění. Přítomnost jeho, bytí s ním, Ježíš je ten prvorozený mezi mnohými bratřími, kteří se milují, protože jsou vyvolení Bohem. A možná, že i Ježíš sám je nejlepším vysvětlením toho, co to znamená být vyvoleným a kdo to je ten vyvolený. I toho, co to vyvolení samotné určuje. Ježíš je přece ten, který byl s Otcem v jednotě, který se ponížil, přišel na tuto zem, stal se služebníkem, stal se jedním z lidí, pokorně podstoupil smrt a smrt na kříži. O kom můžeme číst společně v apoštolském vyznání víry, které vyznáváme v tom článku, který je o něm, že věříme v Ježíše Krista, syna jeho jediného pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel, byl pohřben, sestoupil do pekla. A potom, až následuje třetího dne, vstal z mrtvých. Pardon, já se tady omlouvám za ty zvuky. Teď ještě jsou zdrojem. Třetího dne vstal z mrtvých. Je tam vidět spousta věcí, které nenaznačují pohodu a příjemnou situaci. Je tam vidět spousta věcí, které souvisí s tím, že to vyvolení je pro něj cesta utrpení, cesta vzdávání se sebe samotného. Je to smrt na kříži, je to odloučení od někoho, koho má nejraději. A je to situace, která vypadá jako daleko větší ztráta, než jako zisk. Ale tady podle toho našeho textu to má jeden a jediný cíl. Ježíš je prvorozený mezi mnoha bratřími. On to dělá a podniká z toho důvodu, že se rozhodl pro nás, pro člověka. Se všemi těmi termíny, které tu Pavel používá, to povolání, ospravedlnění, předsevzetí, je to, že Bůh se rozhodl pro mě a pro tebe. Je to situace, která nás má učit vidět jej a jeho lásku k nám. Že to je to, čím já můžu projít. Ne svým výkonem, ne tím, jak já se snažím. Ne tím, jak já jsem ten dobrý. Ale tím, co on pro mě vykonal. Že on se rozhodl pro mě. Jasně to vyjadřuje apoštol Pavel o několik kapitol dál, kde říká, Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi světoval. My stojíme na tom, že se nade všemi světoval. Že se rozhodl pro nás. Že on je tím, kdo nás zve. Kdo zná to naše trápení, to, kdy nám není dobře, to těžké, s čím se potýkáme. Kdy on je tím, který nese můj hřích. A kdy on je ten, který mě zve do toho jeho slitování. Celý ten text se dá zhrnout do výrazu, čemu nerozumím, co nechápu, mohu projít skrze něj, v něm, skrze vedení jeho ducha, který mě vede. Vše můžu v tom, který mě miluje. Jsem-li ten, který zůstává v jeho lásce a obrací se k ní. A abych měl pro vás takový určitý domácí úkol. Zkuste si přečíst tu 8. kapitolu Římanům. A zkuste ji číst z toho zorného úhlu, že vše napomáhá k dobrému toho, tomu, kdo jej miluje. A co to říká o nás, o našem životě? Co to říká o mně jako o křesťanovi, o tom, kým jsem, čeho se mi dostalo k tomu, abych toto mohl naplnit a tomu dostat? Čeho se mi dostalo k tomu, abych mohl projít tou svou životní situaci, ve které jsou? Protože stojí za to se nad tím zastavit a možná se to promodlit. Ono se totiž podle mě dá říct, že Bůh skrze Pavla říká, já s tebou počítám, důvěřuj mi. Pán Ježíš Kristus s tím prošel a my do toho teď můžeme jít spolu. Můžeme projít tou situací, která tě tíží a trápí. Tomu, kde nevidíš konce, čemu nerozumíš, co nejsi schopen vysvětlit. A já bych teď chtěl se spolu s námi pokusit do takové malé modlitevní stišení, kde si znovu připomeneme tady ten text, budeme se spolu, nebo já povedu určitou takovou modlitbu, budu klást nějaké otázky, které si můžeme sami odpovídat v duchu. A budeme se spolu modlit, budeme přemítat nad tady tím textem a hledat, co je tam pro nás na tento den. Pojďme se teda sklonit a stišit a poslouchat znovu slova tady toho textu. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil. Ty také povolal a které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavím. Pane Ježíši, ty jsi naším bratrem. Ty víš, čím procházíme. Ty znáš život a situaci každého z nás. Ty vidíš, kdy jsme nahoře, kdy jsme dole. Ty znáš to, kdy pochybujeme o tvé lásce, kdy jsme si jistí. A dej nám, prosím, pane, tu milost zastavit se a klást si otázky a nacházet na ně odpovědi. Pojďme přemýšlet nad tím, každý sám za sebe, co je to vše, které mě provází, v čem dnes žijím. Jaké je mé životní postavení? Pojďme si to každý sám pro sebe zkusit pojmenovat. Jestli žijí v jistotě, strachu, trápení, radosti. Jestli mám naději, nebo jestli jsem o tu naději přišel. Apoštol Pavel tam říká, že vše nám napomáhá k dobrému. Že to víme. Možná je potřeba vědět, co je to vše, v čem žijím. Kde stojím. Je určitě důležité si pojmenovat, jak v tom vidím nebo nevidím Boží ruku. Jestli jsou v tom sám, který se snaží o to zvládnout a dosáhnout, jestli vidím Boha jako toho, který mě soudí a je mi vzdálený, nebo toho, který je blízko a je v tom se mnou. Jestli dostávám odpovědi na své otázky, jestli je hledám, jestli se trápím, nebo jestli jsem potěšen. Jak je v tom Pán Bůh, co já sám prožívám? Je tím, kdo mne přivěnul na svou hruď, kdo mi říká, mám to rád? Nebo je tím, kdo mne soudí? Pojďme si to s ním každý probrat. Předložit mu to. Zober to s ním. Pojmenuj si to po sebe. Každopádně je potřeba vidět, že to dnešní slovo nám zvěstuje, že Ježíš je ten, kdo nás, mne a tebe volá. Že nás volá, protože nás má rád, protože nás zná a ví o našich radostech a těžkostech. Přestože nás jich možná nezbaví, ale možná nám chce ukázat, že je v nich s námi a že je to víc. Že o nás stále platí to slovo, které k tomu říká. Od začátku tady té naší 8. kapitoly. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme lidi jeho děti, pak jsme i dědicové. Totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, a budeme mít i podíl na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má vyjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží. Vyhlíží zjevení Božích synů. Vyhlíží to, až se ukáže na nás to, kým je Pán Ježíš. A dej nám, Pane, zakusit každému to, kde jak to potřebujeme, že ty jsi v přítomný, že ty jsi ten prvorozený mezi mnoha bratřími, že my patříme do tohoto společenství, že nás do něj zveš a voláš. A dej nám to zažít tam, kde to každý z nás nejvíc potřebuje. Dej nám to okusit a vidět, že ty jsi ten, který máš o nás péči. Že můžeme jít a být nám dobře, protože náš kalich přetékl tvou milostí a láskou, ne naší snahou a naším zápasem. Dej nám to, prosím, okusit. Ve tvé jméno, Pane, ve tvé slávě. Amen. Ještě budeme mít příležitost se spolu modlit, ale předtím bych poprosil ještě o píseň, a to píseň číslo 81, jméno Ježíš nevybledne, píseň číslo 81. A můžeme povstat a kdo má touhu, tak se může modlit na hlas.